สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันที่25ธันวาคม2566นะครับก็เข้าสู่เช้าวันคริสต์มาสนะครับตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเมืองประสูติพระเยซูระงับฉลองคริสต์มาสท่ามกลางไฟสงครามในกาซาสหรัฐยิงโดรน4ลำตกในทะเลแดงคาดมาจากกบฏฮูตีปักกิ่งหนาวสุดขั้วอุณหภูมิต่ำกว่า0นานสุดในรอบ70ปีอควาแมน2ทะยานอันดับ1สุดสัปดาห์ก่อนคริสต์มาสในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานที่นักวิทยาศาสตร์ทึ่งพฤติกรรมเพนกวินชินสแตรปหลับสั้น4วินาทีเพื่อปกป้องลูกน้อยและส่งท้ายกันด้วยเรื่องของกวางเรนเดียร์นะครับสิ่งมีชีวิตแฝงปริศนาที่มีดีมากกว่าการลากเลื่อนให้ซานตาคลอสนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับตอนนี้หลายประเทศก็กำลังเข้าสู่วันคริสต์มาสนะครับก็มีการเฉลิมฉลองกันแต่ว่าสงครามในอิสราเอลและกาซาก็ยังดำเนินต่อไปใช่ไหมครับ
เพราะว่าล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลได้ออกประกาศในวันที่นะครับว่าจะทำการรุกคืบเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมเตือนด้วยว่าสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะดำเนินต่อไปอย่างยืดเยื้อและยาวนานด้วยครับเนทันยาฮูกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอาทิตย์ว่านี่จะเป็นสงครามระยะยาวจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกกำจัดจนหมดสิ้นและเราสามารถนำเสถียรภาพกลับคืนสู่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ได้คำกล่าวของเนทันยาฮูมีขึ้นในขณะที่มีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์กว่า166คนเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาเพิ่มขึ้นเป็น 24,424 คนอ้างอิงตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขกาซาครับทางด้านอิสราเอลระบุด้วยว่ามีทหารอิสราเอลเสียชีวิต8คนในช่วง1วันที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้มีทหารอิสราเอลเสียชีวิตจากการต่อสู้ในกาซาแล้ว154คนทางภาคเหนือของกาซาอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่เขตจาบาลีในช่วงคืนที่ผ่านมาครับส่วนทางใต้มีการระดมกำลังโจมตีใส่เมืองคานยูนิสซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของผู้นำกลุ่มฮามาสยายาซินวาครับอิสราเอลประกาศว่าได้โจมตีใส่เป้าหมายราว200จุดทางเหนือของกาซาในช่วง1วันและสามารถควบคุมพื้นที่ทางเหนือของกาซาไว้ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าขณะนี้ปฏิบัติการควบคุมภาคเหนือของกาซาทั้งหมดใกล้ลุล่วงแล้วครับคุณสมพศ
ขณะเดียวกันนะครับเทดรอสอัธนอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO โพสต์ในวันอาทิตย์ว่าระบบสาธารณสุขในกาซาถูกทำลายอย่างราบคาบพร้อมเรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับจนถึงวันที่20ธันวาคม WHO ระบุว่ามีการโจมตีเครือข่ายสาธารณสุขในกาซาแล้ว246ครั้งรวมทั้งโรงพยาบาลและรถพยาบาลจำนวนมากนะครับมีผู้เสียชีวิต582คนบาดเจ็บ748คนนับตั้งแต่เริ่มสงครามในกาซาเมื่อเดือนตุลาคมโรงพยาบาลในกาซาถูกโจมตีทำลายไปแล้วหลายแห่งนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
แม้ว่าตามปกติแล้วโรงพยาบาลจะได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขณะนี้คาดว่ามีโรงพยาบาลที่สามารถดำเนินการได้ในกาซาเหลืออยู่เพียง9แห่งจากทั้งหมด36แห่งในช่วงก่อนเกิดสงครามนะครับทั้ง9แห่งนั้นอยู่ทางภาคใต้ของกาซานะครับแล้วก็ล้วนมีผู้ป่วยเกินศักยภาพที่จะรองรับได้ไปแล้วเจ้าหน้าที่ของ WHO บรรยายภาพภายในโรงพยาบาล2แห่งทางเหนือของกาซาที่ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับคือชีฟาและอัลอาลีโดยบอกว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่ถูกละทิ้งรวมทั้งเด็กๆที่รอคอยอาหารน้ำและยารักษาโรคนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสใช้โรงพยาบาลเหล่านี้เป็นศูนย์บัญชาการและมีเครือข่ายอุโมงค์ใต้โรงพยาบาลซึ่งทางฮามาสก็ออกมาปฏิเสธนะครับขณะเดียวกันมีการเดินขบวนในหลายประเทศช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเพื่อต่อต้านสงครามในกาซาและเรียกร้องข้อตกลงหยุดยิงรวมทั้งในกรุงลอนดอนนครอิสตันบูลและนครนิวยอร์ก โดยเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูถึงความจำเป็นของการปกป้องชีวิตประชาชนในกาซาการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่สู้รบรวมถึงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าไปในกาซาได้นะครับนอกจากนี้ยังหารือกันเรื่องความจำเป็นของการปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มฮามาสจับกลุ่มเอาไว้แต่ว่าประธานาธิบดีไบเดนยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตนไม่ได้ขอร้องให้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลนั้นยินยอมทำข้อตกลงหยุดยิงแต่อย่างใดนะครับคุณอภรัตน
์ครับในเรื่องของสงครามในกาซานะครับก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการฉลองวันคริสต์มาสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคุณทรงพจน
์
โดยที่เมืองเบธเลเฮมซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูระงับการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาสอีฟในปีนี้นะครับเนื่องจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานั่นเองครับปีนี้นะครับดวงไฟและต้นคริสต์มาสประดับประดารอบจัตุรัสแมงเกอร์นะครับไม่มีเห็นไม่เหมือนปีก่อนๆท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเหงาไร้นักท่องเที่ยวต่างกับปีก่อนๆโดยมีเพียงหน่วยรักษาความปลอดภัยของปาเลสไตน์ที่ตระเวนรอบจัตุรัสแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองแห่งประวัติศาสตร์ในเขตเวสต์แบงค์ครับบริเวณใกล้กับโบสถ์ Nativity Church ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูนั้นมีการจัดแสดงนิทรรศการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในกาซาด้วยการยกเลิกกิจกรรมวันคริสต์มาสในเมืองเบธเลเฮมก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของเมืองนี้ซึ่งพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวในสัดส่วนราว 70% ของรายได้ทั้งหมดของเมืองโดยส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสครับขณะนี้สายการบินใหญ่หลายบริษัทต่างยกเลิกเที่ยวบินไปอิสราเอลทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปเกือบหมดโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่ามีโรงแรมในเมืองเบธเลเฮมต้องปิดกิจการไปแล้วกว่า70แห่งและมีคนตกงานหลายพันคนด้วยครับนอกจากนี้ร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารต่างๆก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกันอาลาอาซาลาเมเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งไม่ไกลจากจัตุรัสแมงเกอร์กล่าวว่าทางร้านก็ตัดสินใจไม่ประดับประดาไฟและต้นคริสต์มาสในปีนี้ขณะที่ผู้คนจำนวนมากในกาซายังไม่มีแม้แต่ที่ซุกหัวนอนครับคุณสงพจน
์ครับ
ทั้งนี้แม้การต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่ในฉนวนกาซาแต่ว่าเขตเวสต์แบงก์ก็เกิดความรุนแรงจากการยิงต่อสู้ระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลประปรายเช่นกันซึ่งทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วราว300คนนะครับนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นมาการเดินทางระหว่างเมืองเบธเลเฮมกับเมืองอื่นๆในเขตเวสต์แบงก์ก็เป็นไปได้อย่างยากขึ้นเนื่องจากผู้ผ่านแดนต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดขณะที่ชาวปาเลสไตน์จากเวสต์แบงค์หลายพันคนก็ถูกห้ามไม่ให้เดินทางเข้าไปทำงานในอิสราเอลด้วยครับ
ครับก็เป็นผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามเช่นกันนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
คือการขนส่งสินค้าในทะเลแดงนะฮะกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางนะครับของสหรัฐหรือ Central Command เปิดเผยว่าสหรัฐได้ยิงโดรนตก4ลำในทะเลแดงหลังจากที่โดรนซึ่งคาดว่าถูกส่งมาจากพื้นที่ที่กลุ่มกบฏฮูตีครอบครองอยู่นั้นได้บินมุ่งหน้าไปยังเรือพิฆาตของกองทัพอเมริกันที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งเยเมนนะครับCentral Command ระบุในสื่อสังคมออนไลน์ X บอกว่าได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือสินค้า2ลำและว่าการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่14และ15ที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีโจมตีใส่เรือสินค้านับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของนอร์เวย์นะครับบรามาเนนรายงานว่าถูกโดรนของกลุ่มฮูตีโจมตีใส่แต่พลาดเป้าหมายไปอย่างฉิวเฉียดขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงอินเดียลำหนึ่งที่แล่นอยู่ข้างหน้านั้นถูกโจมตีเช่นกันนะครับหลายสัปดาห์มานี้ครับกลุ่มกบฏฮูตีที่มีอิหร่านสนับสนุนก่อกวนเรือสินค้าหลายลำในแถบช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้ของทะเลแดงนะครับโดยประกาศว่าเป็นการตอบโต้อิสราเอลที่โจมตีใส่กาซานั่นเองนอกจากนี้ก็มีรายงานการยิงขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกออกมาจากพื้นที่ของกลุ่มฮูตีด้วยนะครับไปตกในเส้นทางเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศทางใต้ของทะเลแดงด้วยแต่ก็ไม่มีเรือลำใดได้รับความเสียหายนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับสหรัฐประกาศจับมือนานาประเทศจะตั้งหน่วยพิเศษ Operation Prosperity Guardian เพื่อทำหน้าที่ปกป้องเรือสินค้าที่ต้องเดินทางผ่านทะเลแดงนะครับหลังจากที่เรือหลายลำตกเป็นเป้าการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธวิถีโค้งของกลุ่มกบฏฮูตี นั่นเองครับคุณอุปราช
ครับเรื่องของผลกระทบต่อการขนส่งและการเดินเรือไม่ได้อยู่แค่ที่ทะเลแดงเท่านั้นนะครับคุณทรงพจน์เพราะว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนรายงานว่าโดรนอิหร่านได้โจมตีใส่เรือบรรทุกสารเคมีลำหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์ครับโฆษกเพนทากอนกล่าวกับรอยเตอร์ว่าเรือบรรทุกสารเคมีเคมพลูโตของญี่ปุ่นติดธงไลบีเรียและดำเนินกิจการโดยบริษัทของเนเธอร์แลนด์ถูกโจมตีในมหาสมุทรอินเดียเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นห่างจากชายฝั่งอินเดียราว200ไมล์ทะเลโดยโดรนที่ส่งมาจากอิหร่านครับแถลงการของเพนทากอนระบุด้วยว่านี่เป็นครั้งที่7แล้วที่อิหร่านโจมตีบริเวณเส้นทางเดินเรือนี้นับตั้งแต่ปี2021มาอย่างไรก็ตามครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวและถูกดับในเวลาไม่นานการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในมหาสมุทรอินเดียยิ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความตึงเครียดในระบบการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซานะครับที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านรวมทั้งกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรในเยเมนได้ออกมาต่อต้านการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาซึ่งทำให้มีประชาชนปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วนับหมื่นคนครับ
ครับจากเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับคราวนี้เราขยับไปที่ความหนาวเย็นที่เอเชียโดยเฉพาะที่ประเทศจีนกันบ้างนะครับนพรัตน์กรุงปักกิ่งของจีนตอนนี้เผชิญอุณหภูมิหนาวเย็นยาวนานที่สุดนะฮะในเดือนธันวาคมในรอบกว่า70ปีหลังจากที่คลื่นความเย็นพาดผ่านพื้นที่ตอนเหนือของจีนและนำพายุหิมะปกคลุมหลายเมืองด้วยกันนะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเผชิญความหนาวเย็นในระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยในบางพื้นที่นั้นอุณหภูมิติดลบถึงลบ40องศาเซลเซียสคุณนพรัตน
์ครับ
หนาวเย็นมากในวันอาทิตย์สำนักงานตรวจสอบภูมิอากาศที่กรุงปักกิ่งบอกว่าปักกิ่งเผชิญความหนาวในระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลามากกว่า300ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่11ธันวาคมนะครับมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของเดือนธันวาคมไปแล้วตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติเมื่อปี1951นะครับอ้างอิงจากสื่อเบจิงเดลี่นอกจากนี้ปักกิ่งยังมีอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสเป็นเวลา9วันติดต่อกันส่วนที่มณฑลเหอหนานนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่งสื่อของจีนก็รายงานว่าปริมาณพลังงานความร้อนที่เมืองเจียวซั่วนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนหลังจากที่เกิดปัญหากับเครื่องทำความร้อนของบริษัทผู้ผลิตพลังงานความร้อนรายใหญ่แห่งหนึ่งนะครับทำให้ประชาชนในบางพื้นที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหนาวเย็นสุดขั้วในวันอาทิตย์นั้นอุณหภูมิในพื้นที่หลายแห่งของมณฑลเหอหนานยังอยู่ในระดับต่ำกว่า15องศาเซลเซียสนะครับทางการของเมืองประกาศระงับการจ่ายพลังงานความร้อนให้กับอุตสาหกรรมบางแห่งเพื่อจัดสรรพลังงานให้กับส่วนที่มีความต้องการมากกว่านะครับเช่นโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ก็คาดว่าจะมีบ้านเรือนบางส่วนที่อาจจะไม่มีความร้อนอีกหลายวันด้วยกันโดยคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมเครื่องทำความร้อนที่เสียหายนี้ได้ภายในวันที่26ธันวาคมนะครับก็ยังต้องอยู่ภายใต้ความหนาวเย็นไปอีกหลายวันด้วยกัน
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเราก็จะไปเข้าสู่บรรยากาศของคริสต์มาสกันบ้างนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ครับก็แน่นอนนะฮะเราก็วันนี้ก็มีการแต่งชุดด้วยเรียกว่าอะไร
ก็ภาษาอังกฤษเรียก Athlete Sweater ก็คือไม่ได้เสื้อสเวตเตอร์น่าเกลียดนะครับแต่เป็นเสื้อที่มีสีสันมากเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับสำหรับผู้ติดตามเราก็สามารถลองเข้ามาส่องกันได้นะครับทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราหรือว่าทางFacebook แล้วก็ YouTube นะครับก็จะเห็นว่า Athlete Sweater เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถึงเรื่องสเวตเตอร์แล้วไปถึงเรื่องรายงานถัดไปที่เราต้องรีบไปต่อกัน
ก็คือสุดสัปดาห์นี้ก่อนคริสต์มาสนะฮะก็มีอันดับภาพยนตร์กันมาเสนอเช่นเคยฮีโร่แห่งท้องทะเลนะครับอควาแมนจากค่าย DC Comics พาหนังภาคต่อภาคที่2แล้วนะครับอควาแมน and the Lost Kingdom ทะยานติดอันดับ1ตารางหนังทำเงินสุดสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสได้สำเร็จนะครับสุดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสุดสัปดาห์ของเทศกาลวันหยุดที่ค่อนข้างเงียบเหงานะครับในมุมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แม้ว่าจะมีหนังเปิดตัวใหม่มากมายแต่ว่าวันจันทร์นี้ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสคุณนพรัตน
์ครับ
ก็คาดว่าจะมีผู้ชมเดินเข้าโรงหนังแบบยกครอบครัวเนี่ยเพิ่มขึ้นคือหลังจากฉลองคริสต์มาสแล้วไปทำอะไรก็เดินเข้าโรงหนังกันแล้วก็น่าจะทำให้รายได้ของภาพยนตร์เรื่องต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านวันจันทร์ไปแล้วคริสต์มาสนี้นะครับมีหนังใหม่ฟอร์มยักษ์เปิดตัวและขยายโรงฉายหลายเรื่องนะฮะรวมทั้ง The Color Purple Ferrari The Boys in the Boat anything anyone but you นะฮะแล้วก็ migration ด้วย ซึ่งอันดับหนึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะก็คือ Aquaman and the Lost Kingdom นะครับทำรายได้ไป28ล้านดอลลาร์ช่วง3วันแรกแล้วก็จะเพิ่มเป็น40ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์นี้นะครับจากการประเมินของสตูดิโอแต่ว่าทุนสร้างเนี่ยต้องบอกว่ามหาศาลนะครับประมาณ200ล้านดอลลาร์อันดับ2ตกจากบัลลังก์แชมป์สัปดาห์ที่แล้วก็คือวองก้านะครับเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตแฟนตาซีที่เก็บเงินค่าขนมได้อีก 17.7 ล้านดอลลาร์อันดับ3หนังแอนิเมชันแนวครอบครัว Migrationเก็บไปได้ 12.3 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวนะครับคาดว่าจะเพิ่มเป็น17ล้านดอลลาร์หลังสิ้นสุดวันจันทร์อันดับ4 Anyone But You หนังรอมคอมโรแมนติกคอมดี้นะฮะได้ดาราเซ็กซี่ขยี้ใจทั้งในฝั่งของนักแสดงนำชายและหญิงก็คือเกรนพาวเวลและซิดนีย์สวีนีย์เก็บรายได้ไปหน้าผิดหวังเท่านั้นเพียง 6.2 ล้านดอลลาร์แค่นั้นเองคุณนพรัตน
์ครับ
คราวนี้นะฮะจากเรื่องของอันดับหนังไปแล้วไปที่ความหนาวเย็นที่ขั้วโลกใต้กันบ้างนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปขั้วโลกใต้เดี๋ยวจะขึ้นไปขั้วโลกเหนืออีกแต่ว่าที่ขั้วโลกใต้เราจะไปดูเพนกวินนะฮะซึ่งมีรายงานว่านกเพนกวินสายพันธุ์ชินสแตรปที่อาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกนั้นเป็นนกที่ไม่สามารถบินได้และใช้ปีกเพื่อว่ายน้ำแต่ว่านักวิจัยพบว่ามีพฤติกรรมการนอนหลับระยะสั้นเพียงแค่ครั้งละประมาณ4วินาทีเท่านั้นนะฮะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยจะหลับ4วินาทีเนี่ยเป็นจำนวนหลายพันหลายหมื่นครั้งนะครับเพื่อที่จะปกป้องไข่ของลูกเพนกวินนั่นเองคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงเรื่องนี้มาเสนอครับ
การค้นพบซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science ระบุว่าเหล่าเพนกวินสายพันธุ์ชินสแตรปที่มีลูกอ่อนจะหลับระยะสั้นหรือการหลับในราว4วินาทีเป็นจำนวนหลายพันครั้งรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ11ชั่วโมงต่อวันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์นิวส์ลัตเทนเบิร์กนักวิจัยด้านการนอนหลับจากสถาบัน Max Planck Institute for Biological Intelligence ประเทศเยอรมนีที่ช่วยเขียนงานวิจัยนี้ระบุว่าพฤติกรรมที่ราวกับการกระพริบตาของเหล่าเพนกวินเกิดขึ้นซ้ำๆตลอด24ชั่วโมงในแต่ละครั้งจะทำพฤติกรรมเช่นนี้นานหลายสัปดาห์รัตเทนเบิร์กกล่าวว่าความน่าแปลกใจก็คือพวกมันยังใช้ชีวิตได้เป็นปกติและเลี้ยงลูกๆได้เป็นอย่างดีตามธรรมชาติแล้วนกเพนกวินชินสแตรปมักวางไข่ในเดือนพฤศจิกายนโดยเลือกวางไข่ในรังที่สร้างจากหินขนาดเล็กเหล่าพ่อแม่จะแยกหน้าที่การดูแลตัวหนึ่งจะเฝ้ารังและอีกฝ่ายออกไปหาปลาเพื่อมาเป็นอาหารศัตรูตัวสำคัญของเหล่าพ่อแม่นกเพนกวินก็คือนกสควัวนกสีน้ำตาลขนาดใหญ่และมีพฤติกรรมกินไข่และลูกเพนกวินนอกจากนี้เพนกวินที่โตเต็มวัยตัวอื่นอาจที่จะพยายามขโมยหินก้อนเล็กออกจากรังอีกด้วยในการเก็บข้อมูลครั้งนี้นักวิจัยได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดคลื่นสมองของเหล่านกเพนกวินชินสแตรปวัยผู้ใหญ่จำนวน14ตัวบนเกาะคิงจอร์จนอกชายฝั่งแอนตาร์กติกาที่เป็นแหล่งผสมพันธุ์เป็นเวลา11วัน
ชิมิอันเนย์อุจนาร์ฮากุย
วอนยังลีนักชีววิทยาจากสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งเกาหลีหรือว่า KOPRI ระบุว่าจากการสำรวจภาคสนามเขาสังเกตเห็นนกเพนกวินมีพฤติกรรมการกระพริบตาถี่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์แต่ทีมงานต้องการบันทึกคลื่นสมองเพื่อที่จะยืนยันว่าพวกมันกำลังหลับอยู่ยังลีระบุว่าสำหรับนกเพนกวินเหล่านี้การหลับระยะสั้นๆคือการช่วยฟื้นฟูการทำงานบางส่วนของร่างกายและเชื่อว่าพวกมันจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้หากไม่ทำเช่นนี้อย่างไรก็ดีนักวิจัยไม่ได้รวบรวมข้อมูลการนอนหลับของพวกมันนอกฤดูผสมพันธุ์แต่คาดว่าจะหลับได้นานขึ้นในช่วงอื่นของปีพออองตัวลิบูเรลนักวิจัยด้านการนอนหลับจากศูนย์วิจัยลีโยง Neuroscience Research Center หรือว่า CRNL ประเทศฝรั่งเศสผู้ช่วยเขียนงานวิจัยชี้ว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบว่าประโยชน์ของการนอนหลับระยะสั้นของเหล่านกเพนกวินเทียบได้กับการนอนหลับในระยะเวลาที่นานขึ้นหรือไม่และยังไม่รู้ว่านกเพนกวินสายพันธุ์อื่นมีพฤติกรรมการนอนหลับระยะสั้นเช่นนี้หรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญบางรายนะครับมองว่าการนอนหลับระยะสั้นของนกเพนกวินชินสแตรปเป็นการปรับตัวที่น่าทึ่งนอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมการนอนหลับของสัตว์ที่ปรับตัวเป็นพิเศษอย่างเช่นนกโจรสลัดหรือว่าฟริกเกตเบิร์ดสมองของมันจะหลับเพียงครึ่งเดียวขณะที่บินอยู่ในอากาศอย่างไรก็ดีครับนักวิจัยยกให้การนอนระยะสั้นของนกเพนกวินชินสแตรปเป็นพฤติกรรมใหม่ของการนอนที่ถือว่าสุดขั้วผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับผม ใครที่อยากจะเห็นนะฮะว่าเพนกวินชินสแตรปหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้นะฮะที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ของเรานะครับ Facebook Instagram X แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับจากเรื่องของเพนกวินเดี๋ยวสักครู่นะเราไปที่คุณลมเหนือบ้างไปเรื่องของกวางเรนเดียร์กับซานต้า
ครับ
ครับศูนย์บัญชาการป้องกันอวกาศแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือ NORAD นะครับเผยเส้นทางการส่งของขวัญของซานตาคลอสในคืนก่อนวันคริสต์มาส24ธันวาคมแล้วนะครับจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่ขั้วโลกเหนือแล้วก็เดินทางไปหลายทวีปนะฮะเด็กๆทั่วโลกก็เฝ้ารอการมาถึงของคุณลุงซานต้าในช่วงค่ำคืนก่อนวันคริสต์มาสหรือคริสต์มาสอีฟนะครับกองทัพสหรัฐและแคนาดาเข้าร่วมในภารกิจติดตามเส้นทางของซานต้าและกวางเรนเดียในค่ำคืนนี้ด้วยโดยใช้เทคโนโลยีมากมายนะครับทั้งเรดาร์เซนเซอร์และอากาศยานด้วยแล้วก็รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสอันนี้ขาดไม่ได้เลย
คร
ับ NORAD นะครับเป็นศูนย์บัญชาการกองทัพร่วมระหว่างสหรัฐและแคนาดาติดตามเส้นทางของซานตาคลอสค่าโดยแบบว่าติดตามแบบเวลาจริงนะฮะตั้งแต่แปซิฟิกใต้ข้ามมาเอเชียแอฟริกายุโรปและทวีปอเมริกาในวันที่24ธันวาคมตั้งแต่เวลา4โมงจนถึงเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นของทุกปีเป็นเวลา68ปีด้วยกันนะครับโดยผู้ปกครองและเด็กๆสามารถติดตามเส้นทางของซานตาคลอสได้ที่เว็บไซต์ noradsanta.org นะครับหรือว่าตามได้ทาง @noradsanta ทาง X นอกจากนี้ก็ติดตามทางอีเมล noradtracksanta@outlook.comได้เช่นกันนะครับ
ครับ
ไปส่งท้ายกันเมื่อกี้บอกไว้แล้วนะฮะเรื่องของกวางเรนเดียร์ซึ่งต้องบอกว่าคริสต์มาสเนี่ยพลาดไม่ได้เลย
ครับ
ก็ต้องพูดถึงกวางเรนเดียร์นะฮะเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ซานตาคลอสใช้ในการส่งของขวัญ นะแต่ว่าบอกว่ามีลักษณะพิเศษของกวางเรนเดียร์ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับคือหลายคนอาจจะคุ้นชื่อรูดอล์ฟเนาะคุณสมพลคงคุ้นเป็นหนึ่งในเรนเดียร์9ตัวของซานตาคลอสนะครับที่มีลักษณะพิเศษคือจมูกแดงซึ่งตามตำนานก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าจมูกแดงเนี่ยเป็นตัวนำทางให้กับซานตาคลอสได้อย่างดีแต่ว่าในพูดถึงการศึกษาทางวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับพบว่ามีคุณสมบัติพิเศษของเรนเดียร์ที่มนุษย์ไม่ทราบมาก่อนจนเร็วนี้เป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดาร์ทมัธในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ของสหรัฐและมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ในสกอตแลนด์นะครับเพิ่งเปิดเผยรายงานนี้ออกมาเขาบอกว่ากวางเรนเดียร์เนี่ยมีวัฒนธรรมการพิเศษที่ทำให้สายตาของมันสามารถมองเห็นอาหารเมนูโปรดแม้ว่าอยู่ในภายบรรยากาศภูมิภาคหรือว่าภูมิประเทศที่ยากเข็นคือขาวจั่วไปเพราะว่าหิมะเต็มไปหมดได้นะครับเนเธเนียลโดมินีเป็นศาสตราจารย์ด้านมนุษยวิทยาจากดาร์ทมัธนะครับเป็นผู้หนึ่งในผู้ร่วมเขียนรายงานนี้บอกว่ามีการพบหลักฐานว่าสายตาของกวางเรนเดียร์เนี่ยคือโดดเด่นกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆก็คือสามารถมองเห็นภายใต้บรรยากาศแสงสว่างไม่มากในช่วงฤดูหนาวของแถบขั้วโลกซึ่งหมายถึงการมองผ่านสเปกตรัมแสงอัลตราไวโอเลตหรือแสง UV ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทำไม่ได้นะครับคุณสมพลที่ถามว่ามองผ่านรังแสง UV ได้มันดียังไงก็บอกว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงสัตว์ทั่วไปแม้กระทั่งมนุษย์ของเราที่ต้องใช้ชีวิตในกลางวันเวลาแดดจัดๆเนี่ยเราจะมองไม่มองตรงเพราะว่ารังแสงรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับดวงตาได้แต่ว่าในกรณีพูดถึงความเสียหายอย่างเช่นช่วงหิมะตกหรือว่าช่วงขั้วโลกเนี่ยพอมันขาวพอโดนแดดปุ๊บมันส่องเข้าตาเนี่ย
ก
็ทำให้ตาพร่าหรืออาจจะเรียกว่า snow blind ได้ชั่วคราวนะฮะหรืออาจจะรุนแรงกว่านั้นก็ได้แล้วแต่การมองแต่ในกรณีของกวางเรนเดียร์เนี่ยเขามีเนื้อเยื่อพิเศษที่ตาซึ่งเปลี่ยนสีได้ใน2ฤดูและเชื่อว่าเป็นตัวที่ทำให้สามารถมองผ่านลำแสงต่างๆได้สามารถช่วยในการหลบหลีกสัตว์นักล่าอย่างเช่นมองไปในหิมะแล้วเห็นหมาป่าสีขาวพรางตัวอยู่สามารถบอกได้ว่านั่นคือหมาป่าก็หลบซะหรือมองเห็นอาหารได้อย่างชัดเจนอาหารที่ว่านี่คืออะไรเขาบอกอาหารของกวางเรนเดียร์เนี่ยมันมีชื่อสั้นๆว่าหญ้ามอสเรนเดียร์ซึ่งมีลักษณะสีอ่อนมากซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่ชาบหญ้าหรอกฮะเขาบอกมันเป็นตะไคร
่
ที่จะโตมาเป็นผืนเป็นแบบเหมือนกับสนามหญ้าเหมือนพรมย่อมๆอันนึงลักษณะคือเนื้อสัมผัสกรุบกรอบพบได้ในภูมิภาคแถบเส้นรุ่งตอนเหนือของโลกและเนื่องจากว่ามันมีลักษณะสีขาวมากถ้ามองผ่าน อุลตราไวโอเลตได้ก็จะมองเห็นสิ่งที่เห็นเนี่ยที่ว่าขาวด้วยตาคนเนี่ยเป็นสีเข้
ม
แปลว่ากวางเรนเดียร์สามารถมองแล้วอ๋อนี่อาหารอยู่นี่วิ่งไปกินแล้วก็วิ่งกลับมาไม่ต้องเดินตะเวนไปเสี่ยงชีวิตกับการถูกนักล่าไล่ตามหรือไม่ต้องเสียเวลาเดินในสภาพอากาศที่หนาวจัดแล้วต้องเสียพลังงานแล้วต้องไปหากินอีกเพื่อที่จะมาเติมพลังงานนั่นคือช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถย่นเวลาแล้วก็ฉลาดได้นะครับซึ่งการวิจัยเนี่ยก็มีการทดสอบแล้วเขาบอกว่ามีนักวิจัยไปถึงเทพไฮแลนด์ของสกอตแลนด์เขาบอกที่นั่นมีตะไคร่กว่า 1,500 ชนิดแล้วก็พบว่าเพราะว่าไอ้หญ้ามอสเรนเดียร์เนี่ยเขาดูดแสง UV เอาไว้ก็เลยทำให้ตาของเรนเดียร์สามารถมองไปเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่แค่หญ้ามันคืออาหารที่เขาชอบกินจริงๆทีนี้ประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นยังไงทำไมถึงสนใจเรื่องนี้เขาบอกว่าเพราะ1ไอ้หญ้ามอสที่ว่าหรือว่าตะไคร่ที่ว่าเนี่ยมันอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเราศึกษาต่อไปอาจจะมาใช้กับมนุษย์ได้ในขณะเดียวกันเราศึกษาระบบของกวางว่าการที่สามารถมีสายตาดีขนาดนี้ทำยังไงถึงอยู่ได้ง่ายๆนะฮะวิตามินซีครับนักวิจัยบอกเพราะว่าตาของเรนเดียร์เนี่ยวิตามินซีอยู่เต็มไปหมดแล้วก็วิตามินซีมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมสายตาที่สึกหรอมันเราเคยท่องตอนเด็กๆนะวิตามินไหนดีอะไรยังไงทีนี้ถ้ามองกับมุมเด็กๆเขาบอกว่าสิ่งที่ฝากไว้คือเด็กๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซานต้ามาเนี่ยให้วางนมกับวางคุกกี้เอาไว้ให้ซานต้ากินหน่อยเพราะซานต้าเหนื่อยแล้วก็เผื่อให้กับรูดอฟและเรนเดียร์ที่อื่นกินด้วยเขาบอกพบอย่างนี้แล้วอย่าวางไว้เลยถ้าคุกกี้และนมเอาให้ซานต้ากินจงวางของที่มีวิตามินซีสูงๆเช่นน้ำส้มหรือแครอทให้รูดอฟและเพื่อนๆกินดีกว่าเพราะเขาจะได้มีตาที่สดใสมองเห็นได้ตลอดไปตลอดฤดูกาลในการส่งของนี้นั่นคือเอามาฝากกันในวันคริสต์มาสที่เมืองไทยนะฮะ
ครับนึกว่าจะเอาย่ามอสมาวางไว้ให้เรนเดียร์
หายากไปฮะต้องไปหาที่แถวเหนือๆนะครับ
ครับผมขอบคุณมากคุณนพรัตน์เป็นรายงานที่น่ารักแล้วฮะก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยทำให้เรารู้จักเรนเดียร์มากขึ้นนะครับนอกจากจมูกแดงที่สร้างความอบอุ่นให้กับตัวของเรนเดียร์แล้วก็ยังมีเรื่องของดวงตาพิเศษอีกนะฮะก็ส่งท้ายนะครับวันคริสต์มาสเป็นรายงานของเราวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน